7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
După meetingurile de ieri ale susținătorilor socialiștilor și președintelui Igor Dodon,
această cerință a lor de a trece la un sistem prezidențial este una deocamdată fantasistă, în sensul că la început Partidul Socialiștilor trebuie să obțină majoritatea în Parlament, după care poate iniția această reformă.
Un punct de vedere de la Igor Boțan.
Victoria cancelarei Angela Merkel în alegerile generale din Germania de ieri, văzută de la Washington.
Atât Macron în Franța, cât și mai ales Merkel în Germania, promovează politici în contradicție flagrantă cu înclinațiile președintelui american.
Și o nouă rubrică, Dreptul tău.
Dintr-un elev, eu asta o spun că mediocru, nu faci profesor bun.
Începem cu știrile Europei Libere. Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, James Pettit, s-a întâlnit astăzi cu președintele Igor Dodon și l-a îndemnat să ia în considerare cooperarea în continuare pentru modernizarea armatei moldovene, inclusiv prin instruire. În ultimele luni, Dodon a blocat sau a încercat să blocheze mai multe participări ale soldaților moldoveni la exerciții militare peste hotare, spunând că ele ar pune în pericol neutralitatea țării. Presa de la Chișinău observă că în vreme ce în postarea de astăzi a ambasadei americane pe Facebook, problema cooperării militare este menționată explicit pe primul loc, într-un comunicat al președinției moldovene despre aceeași întâlnire, ea nu figurează. Cancelarul german Angela Merkel a spus că va discuta cu toate partidele centriste despre formarea unui guvern bun și stabil după alegerile de duminică și a promis să încerce să-i atragă pe alegătorii de dreapta care și-au dat votul naționaliștilor.
Man braucht nicht drum rum zu reden, natürlich hatten wir uns ein
Firește am sperat într-un rezultat mai bun, a spus Merkel, al cărei partid conservator a obținut 33% din voturi, pierzând cam 1 milion în favoarea formațiunii anti-migrație Alternativa pentru Germania. Merkel a anunțat că va începe discuții exploratorii pentru o posibilă alianță cu două partide mici, Liberii, Democrați și Verzii, după ce socialdemocrații au anunțat că preferă să treacă în opoziție. Principalul partid de guvernământ din România, social-democrat, a luat apărarea a două ministre de ale sale bănuite de corupție. Procurorii spun că vor cere Parlamentului să aprobe anchetarea vicepremierului Sevil Shaideh și ministrului delegat al fondurilor europene, Rovana Plumb, în legătură cu o tranzacție imobiliară ilegală din 2013, când erau ministre în alt guvern. Ambele spun că nu își vor da demisia. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus și el că Shaideh și Plumb n-au făcut nimic rău și au funcții prea importante pentru țară ca să-și dea demisia.
Să revenim la normalitate în această țară, pentru că avem provocări uriașe și mize uriașe, oportunități foarte mari de care România trebuie să beneficieze și nu ne învârtim toți în jurul unei bălți, indiferent cum se numește acea baltă.
Rusia a învinuit Statele Unite în legătură cu moartea unui general rus într-un raid aerian în Siria. Duminică Moscova a anunțat că Valeri Asapov a fost rănit mortal când îi sfătuia pe comandanții guvernamentali sirieni în lupta împotriva statului islamic. Luni, viceministrul de externe rus, Sergei Ryabkov, a spus că uciderea lui Asapov de către miliții siriene sprijinite de americani ar fi rezultatul politicii duplicitare a Statelor Unite. Și premierul japonez Shinzo Abe a spus că va dizolva Parlamentul și va convoca alegeri anticipate în octombrie, într-o mișcare văzută ca o încercare de a-și folosi popularitatea în creștere într-o perioadă când opoziția este în derivă. Cota de popularitate a premierului se află acum la nivelul de 50% față de 30% în luna iulie. Este de așteptat ca Abe să promoveze reducerea cheltuielilor sociale, menținerea unei atitudini dure față de Coreea de Nord și revizuirea prevederilor constituționale limitative referitoare la armate.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Partidul Socialiștilor a organizat duminică proteste la Bălțeane, Ninoi și Cahul împotriva anulării referendumului propus de președintele Igor Dodon și în sprijinul său. Președintele Dodon, fostul lider al socialiștilor moldoveni, anunțase că dorește să supună votului prin referendum anularea legii care transformă în datorie publică creditul oferit de stat după furtul miliardului, o extindere a prerogativelor sale, reducerea numărului de deputați în Parlament și înlocuirea disciplinei școlare istoria românilor cu istoria Moldovei. La 27 iulie, Curtea Constituțională a oprit organizarea referendumului cerut de președinte. Oamenii care au ieșit în stradă cu o pădure de steaguri roșii la acest sfârșit de săptămână au cerut toate aceste lucruri, dar au avansat și o idee nouă, și anume trecerea la un regim prezidențial în Moldova. Despre reacțiile față de aceste manifestații și solicitările lor, mai multe de la Ala Ceapai.
Partidul Socialiștilor a anunțat startul unei campanii naționale de colectare a semnăturilor în susținerea trecerii la forma de guvernare prezidențială. Socialiștii își propun să adune circa 1,5 milion de semnături în favoarea amendării Constituției prin referendum. Acesta va fi obiectivul final, ne-a spus deputatul socialist Vlad Bătrâncea, fără să intre în amănunte.
La momentul echipa noastră pregătește harta juridică, cum urmează a fi realizarea acestei 1,5 milion de semnături. Noi tindem să desfășurăm referendum constituțional.
Chiar dacă PSRM va reuși să adune numărul necesar de semnături, câte 20.000 din cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale, decizia privind organizarea plebiscitului trebuie aprobată de Parlament. L-am întrebat pe Vlad Bătrâncea dacă socialiștii mizează pe sprijinul parlamentarilor.
Noi vom veni în Parlament cu 1,5 milion de semnături și vom impune Parlamentul startul de referendum.
Reprezentanții ai partidelor parlamentare consideră inutil efortul socialiștilor, pe care îi suspectează că s-ar lansa de pe acum în campania preelectorală pentru parlamentarele de anul viitor. Iată ce ne spunea într-un interviu președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Deacov.
Înțelegem că este o inițiativă și o campanie politică. Socialiștii fiind în opoziție, fiindcă nu are ocupații importante, sigur că va lansa o idee, două politice și va încerca în jurul acestor idei să-și mobilizeze activiștii din teritoriu și simpatizanți.
Un punct de vedere similar îl împărtășește președintele fracțiunii liberal-democrate, Tudor Deliu.
Vrabia Malai visează. Tovarășul Dodon nu conștientizează că funcția de președinte în Republica Moldova este o funcție protocolară. Din start eu zic că este fără sorț de izbândă acest referendum care vor ei să-l inițieze, cu atât mai mult că el poate să dureze în timp. Ei vor să-și facă campanie electorală, mai bine zis, fiindcă prin colectarea semnăturilor acestea, ca și cum pentru referendum, încă o dată o să testeze electoratul pentru anul 2018.
Vicepreședintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, crede că se produce de fapt o continuare a pretinsului război politic între guvernarea democrată și președintele prorus.
Este un nou episod din trilogia de toamnă PD-PSRM. Este pe agenda lor privind mimarea unor probleme artificiale. Cu siguranță PD-ul va contraataca acum și va veni cu o inițiativă privind diminuarea competențelor președintelui Republicii Moldova și aducerea acestora la derizoriu. Aparent se vor duela, se vor trage de nedrage, dar cu siguranță nimeni nu va păți nimic pentru că acesta este un scenariu.
Președintele Igor Dodon anticipează o eventuală blocare a demersului socialiștilor de a convoca un referendum constituțional. Citez, dacă Parlamentul și Guvernul refuză să îndeplinească voința poporului, aceasta urmează să fie îndeplinită de președinte, a scris Dodon pe Facebook. Șeful statului nu a explicat însă cum la modul practic și-ar putea îndeplini făgăduința. Atunci când a respins convocarea plebiscitului dorit de președinte, Curtea Constituțională a statuat că toate referendumurile, inclusiv cele consultative inițiate de șeful statului, trebuie aprobate de Parlament. Până la acea decizie a Înaltei Curți, acordul Parlamentului pentru plebiscitele inițiate de președinte nu era obligatoriu. Mai mulți experți constituționali notează că oricum beneficiarul eventualei schimbări a formei de guvernământ, dacă aceasta s-ar produce, nu va fi actualul președinte, ci succesorul său. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Iată și opinia analistului politic și activist civic Igor Boțan față de noua solicitare a socialiștilor moldoveni, anume trecerea la un regim politic prezidențial în Moldova.
Această cerință a lor de a trece la un sistem prezidențial este una deocamdată fantezistă, în sensul că la început Partidul Socialiștilor trebuie să obțină majoritatea în Parlament, după care poate iniția această reformă constituțională, dacă vor găsi de cuvință. Până atunci, toate discuțiile și îndemnurile la trecerea către o republică prezidențială sunt doar așa manevre de agitare a opiniei publice și de testare a atitudinilor cetățenilor.
Ce efect practic poate să aibă revendicarea anticipatelor, de exemplu?
Aceste revendicări sunt doar un fel de testare a capacității de mobilizare a partidului. Altă încărcătură ideologică sau de altă natură, aceste întruniri nu au. Singura intrigă legată de manifestările Partidului Socialiștilor, din punctul meu de vedere, se referă la faptul vor contabiliza 3 mitinguri la cele 637 anunțate anterior de domnul Dodon, sau totuși un singur meeting de protest la care s-au citit aceleași rezoluții.
Zinaida Greceanu a anunțat că se va proceda la colectarea de semnături. Totuși au în vedere niște acțiuni practice.
Colectarea semnăturilor e o procedură absolut normală în viața noastră politică, numai că, iarăși, este vorba despre lucruri fanteziste. Ei au anunțat că vor colecta semnături a cel puțin 70% a cetățenilor cu drept de vot, ceea ce înseamnă ceva mai mult de 2 milioane de semnături. Dar nu e vorba de 2 milioane. Deci, din start, putem vorbi despre faptul că sunt niște mesaje pentru agitarea opiniei publice, nimic mai mult.
Adică, adunând semnături, ei vor face, de fapt, campanie.
Exact. Și legea spune că agitația electorală nu se permite decât în campania electorală. Ei vor spune că au o campanie politică, așa cum ne-au obișnuit nouă dată, campanie politică.
La fel cum a făcut și democrații. Sigur. Cu autobuzul pro-european.
Sigur. Păi nu sunt ei parteneri în cartelul despre care vorbim în fiecare săptămână. Deci asta este șmecheria. Vor avea acum un pretext de a umbla din localitate în localitate chipurile pentru colectarea semnăturilor, care nu au nicio valoare juridică.
A fost opinia lui Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune Pur și Simplu, astăzi despre pământurile celor de la limita Moldovei cu regiunea transnistreană.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Este ora 19 și aproape 13 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare despre raportul ONU referitor la încălcările drepturilor omului în peninsula Crimeea.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre istoria sistemelor politice din Moldova și vom difuza o nouă pagină a dicționarului de sunete rare.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Retribuția foarte mică a profesorilor din școli devine tot mai demotivantă pe măsura creșterii continuă a prețurilor și a nivelului de trai. Această realitate se reflectă într-un tablou sumbru al educației în Republica Moldova. Din an în an, tot mai puțini tineri optează pentru facultățile pedagogice și doar 10% din absolvenți aleg să profeseze în acest domeniu. În raionul Orhei, Bunăoară, la începutul anului de studii, au venit doar 4 din cei 22 de absolvenți de la pedagogie care urmau să lucreze în școli, ne spune Simion Bostan de la Direcția Raională Educație Orhei.
Dacă înainte noi avem probleme la capitolul cadrelor didactice, la clasele mari, clasele gimnaziale, clasele liceale, profesori de matematică, fizică, acum au apărut deja și la clasele primare. Principalul motiv este salariul mare nemotivat.
O situație similară am întâlnit și în Hâncești. 13 școli din raion au început anul școlar cu lipsa cadrelor didactice la disciplinile principale. În unele instituții, același dascăl fiind nevoit să predea câte 2-3 discipline diferite. În una din școli, profesorul de cultură fizică are și ore de franceză. Criza din educație ia proporții ireversibile din an în an, pentru că pedagogii nu sunt tratați pe măsura muncii lor, a efortului pe care îl depun, iar asta duce la fluctuația cadrelor, la plecări masive și îmbolnăviri recuperabile, susține Ana Cimpoieș de la Direcția Raională Educației din Hâncești.
Peste vară au fost un flux foarte mare de cadre didactici care au plecat peste hotare. Cadre didactici chiar cu un renume în instituții în raion au plecat.
Urmarea unor acțiuni de protest ale cadrelor didactice inițiate de Sindicatul de Ramură, în care se cerea majorarea salariilor cu cel puțin 50%, guvernul a majorat cu începere de la 1 septembrie curent cu doar 11% salariul tarifal. Asta ar constitui un adaus de doar câteva sute de lei la salariul profesorilor, care este de 2700 de lei, echivalentul a 130 de euro pentru un dascăl începător și între 3 și 5.000 de lei, echivalentul a 150-250 de euro pentru un cadru didactic cu un stagiu mare de muncă. Mai mulți dascăli cu care am discutat califică remunerarea în educație sub nivelul demnității umane, ei fiind nevoiți să muncească la pământ, să crească animale, să vândă produse la piață ca să-și asigure familia. Dina Rotaru Bunăoară a revenit după absolvirea facultății de chimie în școala din satul natal Bălășești-Sângerei. În primul an, entuziasmată, și-a luat ore și în școlile din satele vecine Sloveanca și Răzălăi. După numai un an, entuziasmul tinerii profesoare s-a diminuat. Deși îi place munca pe care o face, profesoara spune că din an în an e tot mai greu să facă față cerințelor.
Am 3 copii și este chiar imposibil ca să-i cresc doar din salariu. Trăim sau supraviețuim datorită faptului că soțul este plecat peste hotare și mai avem alte surse. Nu îi putem procura literatura didactică necesară.
Retribuția demotivantă a condus în ultimele 2 decenii la scăderea prestigiului profesiei de învățător, din care cauză școlile riscă să rămână într-un timp scurt fără cadre didactice, întrucât în prezent fiecare al doilea profesor este de vârstă pensionară, susține președinta Sindicatului din Educație și Știință, Nadejda Lavric.
Când am intrat eu la facultate, erau 13 pe un loc. Acum la buget sunt facultăți, în special fizic, chimie, matematică. Nu se acoperite nici locuri la buget. Se duc copii cu media de șansă. Dintr-un elev, eu asta o spun că mediocru, nu faci profesor bun.
Datele Ministerului Educației arată că în fiecare an la profilurile pedagogice sunt admiși de 4-5 ori mai puțini studenți decât numărul de cadre didactice care părăsesc sistemul educației. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net la europalibera.org.
Autoritățile ruse au comis abuzuri grave în domeniul drepturilor omului în Crimeea, inclusiv fapte de tortură, după ce Rusia a ocupat și și-a subordonat peninsula ucraineană. Se arată într-un raport ONU dat publicității astăzi. Situația drepturilor omului în Crimeea s-a înrăutățit considerabil sub ocupație rusească, se arată în raportul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, care enumeră dispariții de persoane, încălcări ale convențiilor de la Geneva și violarea legislației internaționale. Documentul arată că au fost semnalate încălcări serioase ale drepturilor omului, cum ar fi arestări și detenții arbitrare, maltratări și tortură și cel puțin o execuție extrajudiciară. E nevoie ca făptașii să fie trași la răspundere, iar victimele să fie ajutate, a spus într-o declarație Zeid Raad al-Hussein, șeful Agenției ONU pentru Drepturile Omului. Rusia a ocupat Crimeea în martie 2014, organizând un referendum nerecunoscut de majoritatea covârșitoare a țărilor lumii, după alungarea de la putere a președintelui ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici, în urma protestelor de stradă îndelungate de la Kiev. Multe țări occidentale au impus de atunci sancțiuni împotriva Rusiei ca răspuns la anexarea Crimeei. În raportul ONU publicat astăzi, se spune că schimbând legile ucrainene cu cele proprii, ca și impunând cetățenie rusă localnicilor, Moscova a încălcat convențiile de la Geneva, ca și o serie de legi internaționale umanitare sau referitoare la drepturile omului. Impunerea cetățeniei rusești a avut un impact deosebit de dur asupra locuitorilor care au respins pe față cetățenia rusă, asupra funcționarilor publici siliți să renunțe la cetățenia ucraineană dacă nu voiau să fie concediați, ca și asupra locuitorilor Crimeei care n-au întrunit condițiile legale necesare pentru primirea cetățeniei ruse, devenind străini, se mai arată în raport. Oamenii fără cetățenie rusă, care au drept de ședere în Crimeea, sunt în prezent văduviți de drepturi importante și nu se bucură de egalitate în fața legii, mai arată documentul. Ei nu au dreptul să dețină terenuri agricole, să aleagă sau să fie aleși, să înregistreze o comunitate religioasă, să ceară autorizație pentru ținerea unei întruniri publice sau să-și reînregistreze mașina personală în Crimeea. Educația în limba ucraineană aproape că a dispărut în Crimeea, mai arată documentul. Potrivit raportului, sute de deținuți și de persoane în arest preventiv au fost transferate în Rusia, o practică strict interzisă în legislația internațională. Raportul spune de asemenea că cel puțin 3 deținuți au murit după ce n-au primit asistența medicală cuvenită în arest.
În urma alegerilor generale de ieri din Germania, blocul creștin-democrat condus de Angela Merkel a obținut între 32,5 și 33,5% din voturi, oferându-i acesteia un al patrulea mandat ca șefă a executivului german. Cum se vede această evoluție europeană importantă de la Washington, ne spune Valeriu Sela.
Semnificații de scrutinului german se vor vedea și vor fi analizate în lunile și anii care vor urma. Principala întrebare care se punea pe plan global este dacă, după Franța, și Germania va da câștig de cauză unui lider aflat în tabăra așa numit globalistă. Asta s-a întâmplat, dar este prea devreme să se aprecieze dacă ascensiunea populismului este pe sfârșit. Asta pentru că, în afară de victoria doamnei Merkel, a doua știre a alegerilor germane, sau poate chiar prima, este ascensiunea fulminantă a extremei drepte, care pentru prima dată din anii nazismului obține reprezentare parlamentară cu un procent considerabil. Asta înseamnă că există o masă semnificativă de oameni care caută în această zonă, dovedit nocivă, răspunsuri la provocările și frustrările timpurilor pe care le trăim. Spre deosebire de afinitățile care s-au manifestat în timpul alegerilor franceze între Trump și candidata de extremă dreaptă, Marine Le Pen, de data aceasta președintele s-a ferit să-și arate preferințele, asta în ciuda faptului că raporturile lui cu Merkel sunt tensionate. Atât Macron în Franța, cât și mai ales Merkel în Germania, promovează politici în contradicție flagrantă cu înclinațiile președintelui american. Ei cred că în politica de imigrație, vestul are responsabilități pe care trebuie să le onoreze. Mai cred că în contextul crizelor cu care lumea este confruntată, nicio țară, oricât de puternică, nu trebuie să se retragă din mecanismele internaționale, care, fără să fie perfecte, asigură stabilitate în lume. Donald Trump nu are încredere în aceste formule, în contextul a ceea ce înțelege că este suveranitatea națională și preocupării de a pune America în prim plan. În plus, nu pot să-i placă lui Trump nici declarațiile care spun că, în condițiile golului lăsat în politica internațională de abordare a administrației sale, lideri, cum este Merkel, au acum statura morală și experiența să conducă lumea occidentală, o caracteristică care era asociată până acum cu America. Firește că este posibil ca Angela Merkel să fie obligată să-și ajusteze politicile din cauza coaliției care va rezulta din aceste alegeri. Firește și că rezultatul scrutinului dovedește că extrema dreaptă este în ascensiune în Germania. Dar nu e mai puțin adevărat că, odată cu victoria lui Merkel, se conturează în Europa Occidentală o tabără de lideri care are și capacitatea și resursele să obțină democrație liberală ca formă de guvernament optimă. Tendința globală a fost pusă deocamdată în revers, dar pericolul se menține. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, Sevil Saideh, ministra dezvoltării, care este vizată de Direcția Națională Anticorupție într-un dosar de corupție, a declarat astăzi, după reuniunea conducerii Partidului Social-Democrat de guvernământ, că nu își dă demisia din funcție. În România, PSD a stat mereu în spatele membrilor săi de frunte, care au fost acuzați și unii dintre ei condamnați în mari dosare de corupție. De la București, relatează Sabina Fati.
Potrivit procurorilor anticorupție, circa 300 de hectare din insula Belina, cu tot cu lacul de acolo și 45 de hectare pe brațul Pavel, au ajuns la Consiliul Județean Telorman, apoi terenurile au fost concesionate unei firme private printr-o hotărâre de guvern inițiată de Rovana Plumb și avizată, pare să, de Sevil Shaideh. Liviu Dragnea, baron de Telorman, fost șef al Consiliului Județean înainte să aibă funcții politice la centru, a publicat poze pescuind în lacul Belina. Presa scrie de mai mulți ani despre faptul că marele beneficiar al acestui transfer ar fi compania Teldrum, despre care se spune că este controlată de însuși Liviu Dragnea. Nu e încă prea clar de ce procurorii anticorupție au întârziat atât de mult cercetarea acestei afaceri, care era cumva de notorietate în mediul politic și jurnalistic. Dosarul a fost început anul acesta, în luna mai, a explicat șefa DNA, precizând că într-adevăr în presă au mai apărut informații despre acest subiect, dar că nu neapărat tot ce scrie presa este adevărat. Liderul socialdemocraților, Liviu Dragnea, s-a plâns că dosarul este o ficțiune, că se așteaptă să fie chemat la DNA, nu doar el, ci și fiul lui, despre a cărui implicare în diferite afaceri dubioase, de asemenea s-a vorbit în mass media. Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a descris însă acțiunea DNA ca pe o încercare de dărâmare a guvernului și de lovitură de stat. DNA a ajuns să fie un instrument care face poliție politică în România, argumentează Tăriceanu, adăugând că are informații potrivit cărora procurorii anticorupție urmăresc să deschidă dosare penale pe numele lui și al liderului PSD. Dragnea crede că DNA nu ar avea căderea să cerceteze felul în care fostul guvern condus de Victor Ponta ar fi adoptat hotărârea de guvern prin care Belina și brațul Pavel, ambele aflate în apropierea Dunării lângă turnul Severin, ar fi fost cedate Consiliului Județean Telorman. Pornind de aici, fruntașii coaliției de guvernământ încearcă să demonstreze că ar fi vorba despre un conflict constituțional între executiv și puterea judecătorească. Conflictul cel mare este însă între DNA și clasa politică. Coaliția aflată la putere ar vrea să scape de această instituție sau măcar să-i taie dinții, argumentând cu erori mai mult sau mai puțin reale făcute de procurori. Iar în fundal, aproape toată opoziția va jubila. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară la această oră, Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
Ricardo Reis este unul dintre heteronimii lui Fernando Pessoa, pe care poetul lusitan l-a zestrat cu o biografie și ale cărui ode cântau antichitatea greco-latină. Iată-l acum pe post de personaj în romanul José Saramago, Anul morții lui Ricardo Reis, Polirom 2008. Ricardo Reis a fost primul meu Fernando Pessoa. Aveam vreo 18 ani când i-am citit odere. Va mărturisi romancierul ca peste 4 decenii se declare cu privire la cartea în cauză. Intenția mea a fost să-l confrunt pe Ricardo Reis și nu numai pe el cu propria poezie, cu un timp și o realitate culturală care, în realitate, nu au nimic de a face cu el. Bref, după 16 ani petrecuți în Brazilia, unde se exilase în 1919, Ricardo Reis debarcă la Lisabona, s-ar zice chemat de dorul patriei, dacă n-ar fi vorba de o telegramă a lui Alvaro de Campos, alt heteronim anunțând moartea lui Fernando Pessoa. La doar câteva zile de la instalarea la hotel, se duce la mormântul poetului, iar la scurt timp, deja Fernando Pessoa îi se arată într-o seară. De aici înainte, romanul se întâmplă pe câteva planuri. Într-unul, Ricardo Reis colindă străzile Lisabonei, într-altul, se vede din când în când cu Fernando Pessoa, un roman aproape lipsit de epic și totuși atât de sfătos de ar fi să invoc fie și o singură frază. Probabil limba e aceea care își alege scriitorii de care are nevoie. Îi folosește pentru a exprima câte o mică parte din ceea ce este, când limba va fi spus totul și apoi va amuți, sunt curios să văd cum va arăta viața noastră. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Anastasia Nani, redactor șef la portalul anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigație Jurnalistice că dosarul consilierului municipal Oleg Onischenko, reținut în luna mai 2017, în cadrul mai multor dosare ce vizează fapte de corupție pasivă, trafic de influență și depășirea atribuțiilor de serviciu, a ajuns în instanța de judecată. Vă invităm să accesați și rubrica Sesizări în Justiție, unde aflați de la un fost pădurar demis pentru că ar fi lipsit de la muncă 4 ore, că furtul de lemn din fondul silvic de la Hâncești ar continua, iar veniturile câștigate din comercializarea ilegală a lemnului ar ajunge în buzunarele mai multor angajați ai întreprinderii Silvice Câncer-Silva. Asta chiar dacă în februarie 2016 ex-ministrul mediului Valeriu Munteanu a efectuat un control inopinat în pădurea de la Mereșeni, raionul Hâncești, unde a depistat un șir de nereguli și furturi de sute de mii de lei. Ulterior, mai mulți funcționari au fost suspendați din funcție, inclusiv șeful întreprinderii Silvice, Ion Haralambo. În iunie 2017, el a devenit director al agenției Mozilla. Reprezentanții CNA au declarat că ancheta în acest caz continuă.
Cu Anastasia Nani și cu recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră, repetând însă știrea principale a serii.
Ambasadorul Statelor Unite în Moldova, James Pattis, a întâlnit astăzi cu președintele Igor Dodon și l-a îndemnat să ia în considerare cooperarea în continuare pentru modernizarea armatei moldovene și asta inclusiv prin instruirea militarilor.
Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.